VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wutata gabe gajmaatat galgal keessa saalama walakka ajal gabe gasasaditti meter bandi 22 25 sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalkaba Radio Satellite Nile Sati marsariti fuula Facebook kenya rat kanne saganta kenyo dofajirtan dagge fatota kenya jalle tamakkamoltan Robi Chamsa tokko barakuma nama fudha sagal akkala koobsa Ethiopia timmo ebla diddami sadi barakuma nama fudha tokko keesu mesan keesan rani namo danditi
guyyan presi wala bakan addunya finfinne keesatti kabajamu jal qabeera mata odwar atattam jirtu odwa addunya ana jalanne gamadat
waldurad abannan gumi warana sudanif kan irirtota biyyatti keessa ammallee cimeetti fufee jira ummatoota oromoo fi somaalee gidduutti hariiroo cimsuutti kafuuleffate mariin tokko irraa magaalaa adaamaa keessatti geggeessamee jira guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisuudhaan harra yuunivarsiitii finfinnee damee barnoota gaazexeessummaa keessattis mariin geggeessamee jira kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya ammaduuf gara jaalannetti deebina.
Guyyaani presi walaba addunyaanni digdami jaafan magaalaa finfinnee keessatti dooyyaa adda addaan kabajamuu jalqabee jira walabummaan presii biyyootii tokko tokko keessatti tarkaanfii gaarii agarsiisaa akka jiru ta'us biyyootii kabiroo keessatti garuu danqaa gurguddaan akka isa mudate gaazexeessonni waltajjii adda addaa irratti argaman ibsu isaanii mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Dargaggoonni Dirreedawaa nagaa naannoo isaanii eeganii humnooti nageenyaa waliin wal ta'uun hojjechuuf walii galaniiru hojii gaggeessaan OMN obbo Jawaar Mohaammed hoogganoota bulchiinsa Dirreedawaa waliin dargaggoota magaalattii mariisanii jiru. Gabaasa kana Addis Shakkol Tergee sora.
Daraktarii OMN Jawaar Mohaammed istuudiyoo OMN kadirreetti bananiif achi dhage achumaan waan nagaa irraalleetti warra lafaalee wal mari'ati.
Dirreedawaa biyya sabni cufti. Itoophiyaa keessa qofa osoo hin ta'in biyya Arabaatirra biyya Hindiitirra warri Arabaa osoo gaazan argatee as jiraachaa ture akkasiimi. Arrammoo warri Chaayinaa itti dhufu jechuudha. Biyya teenya keessatti Somaaleef Oromoo ollaa jiraatuunis bikka adda addaatirraa dhufee namuu carraaqqatee keessa jiraatu. Ningijibe namuu wal danda'ee. Diinagdee guddifachaa carraaqqachaa nagaa magaalaa fi eeggachaa waliin jiraachuun hedduu barbaachisaa dhugaan isin jaa qabeenyis silaa arra isin wal ga'eeti jabuutiidhaaf hafee harargee wal ga'ee achi finfinneetti illee faca'uu danda'a ture.
Marii akkana tana keessattuu iyyuu sanbati dura ijoolleen kaa'ima Oromootiif akkasumaallee akkuma aadoo iyya walirra fuudhanii wal mari'atan. Ani rakkoo gam nam tokkootti dhufte akkuma abbaan laalan malee gosa xoofummaallee jedhanii irratti wal dhaqan. Ijoollee kaa'im Sumaalee keessa Ibrahim Samiiree akkana jedha. Dhugumu waaqa saniin jedha laftilleen sooma lafteenna naga lafteenna eegachuu malee jedha. Wanni asaana naga lafteennaati naga kan eegachuu malee jedha. Dirreen laf durii daawwiifitti yaa'ani taatulli rakkoo hedduu keessi dabarte keessattuu gana dabree asitti lafti nagaa dhabde guddoo irratti wal dhabaa ba'ane namidduutti lubbuu dhabee qabeenya hedduutti bade namidduu qabee ofiitti baqatelle horii kun hin eegee mari'achuun mari'ate ittaanaan bulchiinsi dirree daawwa mahiidhi giree naga waliin eegannaa jedhee wal kakachiisee gargari gale.
Kaawunsiliin waraanaa kan Sudaaniin bulchaa jiruu fi mormitoota hiriiran gidduutti muddamsi hammaatee jira. Kunis waraanni daandilee mormitoota ta'anii mormii irratti dhageessisan danqaan akka kaafamu akeekkachiisa kennee booda. Hiriirtonni immoo caalaatti daandii irratti hiriiranii cufuudhaan waraanni aangoo siviilitti akka kennuuf dhiibbaa gochuuf hiriira guddaa gaggeessuuf gaafataa jiru. Gabaasaa Naabaa Mohideeni soraa dhiyeessa.
Waldaan warra baratee hasuudhaan haduu mootummaa sun irratti hiriir baasaa ba'e borillee saafaa guddaan ufumaan of bulchinaa jedheetiin hiriir yaamuuf kurfoo jira. Waraanni suudhaan bulchuu jiru kunan ammoo wanni lafaan cufan kun keessumattuu wanni karaan cufan cuftin iyyuu kararra guurree as laftan qabbaneessu mallee jechuun dubbachuu jira. Akka ittaanaan itti gaafatamaan waraan suudhaan bulchuu jiru Mohaammed Hamad Digeeloo jedhetti karaa cufuu kanaan kartum kees naminu munyuku warri arki diga ammo oligad lafmar.
ونحن كمجلس عسكري انتقالي واجبنا حماية المواطن وممتلكاته
ورلف جوز وخان مو ورلف جيك وجر خنا اتلكف نوجد اتنديف نوجد شجر ورركو حماة مو بيرو مو ثم خيسمتوي ورانا دراتي بايت نمال ركن خاني ما شجر خرج وفيتن محمد الطيب دل لغاسي بيلاتين جاران دددو برجمة آباتيتين تا تيسمتتو نيو ددد مرميتو خيساتوك
نحن في لجنة تأمين الاعتصام فمن يوم 6/4 لحد الآن سجلنا بعد محاولة
أسين وفو فتاني جدا سودان برزدانت علي بشير بيساني الدنيا أولان كسي مقات بافته غان دي دمي سغالي جالة بلچا بهاني ربو فتتين دات أكوراني بي بلچوج أمان تنوران بي بلچوجر نمي أمو خراتي آيتين نمي أفمان نم فلنهم بلوم اللي جدا يچوجر
يا عنصر وغرور كل الغلط دارفور بلد لأكل
Namota motumma Sudan kibbaak ek unbe kamal lama kannen Kenya ke satti amajji barakuma lama afkut atorba e sabuten sanit abamesan humnotin na genya kam motumma Sudan kibbaat ajjesu no lujachudan gabaz ni haran tokumma motumota abase beksejra. Motumma Sudan kibbaa e sabute abukato mirgat ala nama dong Samuel Luakivi. Misensa parti mormitu agre idir kanilalen wambe kumbaa. Abu jede rede debi abes sature garu garen wa e Sudan kibba qoratu akan takumma motumota kajerut luake fider wajira na genya kan Sudan kibba Nairobi ke sabutamani akasumas ajaja kan akan kenne director na genya Sudan kibba letna general Akol na Kor Cook ta u dubata Gabas nikipta taka le sabe akajutti ojjato ni dameti kana motalla mena majjidik dami torba barakuma lama fu torba Kenya ragara jubat tayaram fidan tayari sunisi maltota kabiram fene akasmas embassy Sudan kibba kana Nairobi ke sajurutu mijese samboda luakif idir manahit ajubar ragara yatti fagenya kilometra diddamarra jurutti ge samani hidamani guyasa diboda jefamu madden walamni heddun gabasani rujeda United States hokkara yeroo amma Venezuela keessatti gaggeeffamaa jira waraanaan gidduu seenuuf qophii ta'u ministiriin dantaala Amerika Mike Pompeo dubbatanii jiru. Barbaachisaa taanaan tarkaanfii waraanaa fudhachuu mallaa kan jedhan televiziyoona Faaksiif kan ibsan diplomaatiin Amerikaa kun kan Amerikaan gochuuf jirtus kanumaa jedhu ta'us garuu karaa nagaan Nicolas Maduro aangoo gara mootummaa Presidenti cheumsaatti kennu taanaan isa barbaanna jedhanii jiran. Abbaalangaa muummichi William Barr roobii har'aa seeratumtoota United States biraa gaaffii dhiyaatuuf deebii kennaa jiru. Kunis Raashiyaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa kan bara 2016 keessa harka qabdi yoo ta'e baruuf qorannaa Robert Mueller gaggeessan baatii tokko dura ifa eegga ta'e kan ilaaleeni. Bar koree seeraa kan Ripaabilikoonota seenataa waliin wal arguu yoo xiqqaate sa'aatii sadii dubbatu qorataan addaa akka jedhanitti wanni bar cuunfanii dhiyeessan sun kan aan dhiyeesse sanaa wajjin walingituu jechuudhaan kan gaazexaan Washington Post baase kan ilaaleen bar har'a gaafatamuuf jiru jedhameera. Manni murtii London bu'uursaa Wikileaks Julian Assange Rattidha torban shantamaa murteessee jira kunis waggaa torba dura wabiin ba'ee deebi'ee mana murtiitti tun dhiyaatiin hafuusaaf jedhameera oduun qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoof dararaa waggaa dabre keessa naannoo Somaaleetti hoogganoota duraatiin uummata Oromoo irratti raawwatameef dhiifaman gaafadha jedhan itti aanaa pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Umar. Mariin obbolummaa uummata Oromoof Somaalee magaalaa Adaamaatti geggeessamee jira. Uummatoota lamaan dinagdeef hawaasummaa walitti fiduudhaaf kan hojjetan ta'us hoogganoonni gamlameedii dubbatanii jiru. Muktaar Jamaal Tuwachi irraa gabaase.
Waltajjii hariiroo obbolummaa hawaasa Oromootii fi Somaalee walitti dhufeenna bu'aa bahii yeroo rakkootii fi gammachuulee waliin dabarsaniin wal qabate eenyummaan isaanii cimeetiniin itti fufuudhaa danda'uu qabaata jedhameetiniin jira. Waltajjii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti guyyaa har'aa taasifame kana irratti barreeffama qorannaa kan dhiyeessan miseensi Oromo Democratic Front obbo Leencoo Baatii bu'uura qabsoo Oromoo irraa kaase ولتدفني حواس سوماليتي في أورومو كان دردوري رأسينا إيراك أبو تأودو بطني تنينجرو سرنا كان رتي حسابا إنسا كان تايسان إتانا مبرزدانتي بلچينس موتو ما نانو أوروميا وبوش ملس عبديسا ركو نموني دانتا وفيقو تتشوت أف أمتا كان لمان جدد تأومنين غاق أمني قدان دكابو ركون جبان أمميتنين دربو ديادة چيسان حتى تيغرو سون هندو دربو سيناتو هجريت اف امو والقباتيني تنين چهون برباتي ساتو دو بوشي ملس كان دوبتن
اينيوما كي انيا تادي بنو اكو مجنن وامي چا ايسن من رومو هند دانگانگ دانگت همم چودان وفتي قبودان سباف سبلمي هند كراتو كون فتاتي دي مداف سوچي يرو غواوا كي ستي غوتنين ولت افيني شرر كاكنات چمسو كي سنيف الفاتا غلطو ما سننجة چوبرباد
حواسني أورومو في سومالي بورا هندي كوشكانتي أبو لالماني كنجران إتانام پريزدنتي بلچين سموتو ما نانو سومالي أبو مصطفى محمد عمر اللي غمسانيتين هورتي إلمان كوشكانتي حواسني أورومو تي في سومالي كانسلا والتوم سيتنين غانفا أفريكا جابي سيتنين إجارو راملو ديبي ايتنين وفي ولت درمون غوچا ديناتي كنين دانتا وفي اسكيسا حامد چوبر بادن تو كانغو ديجران تاول ليغرو تقوم ما في ميچومان أبو لمان حواس لمان كنيني kan isa kanan boraye hafu mitidan dubbatan
borana yoya bale yoya afran kallo yoya michatulama yoya oromo yoya somali yoya ethiopia yoya umbata oromo hundaf duran duse baga wagan wala garre Umatin Oromo fi umatin Somali umata ada afan akasmas sena toko kabuda
Waltaji kanarati hawasni gamalameni yu hirmate tininjira kesatu nanole dangara hawasni dufe amalle tananin wantoni furamuda kaban hawasni rakko kesajiru rakko rahi kachu dafi kannen biro rati tiyefatame hojjetamu akakabu gafatani tininjiru namni hawasa gama oromiyati dufetinin yadasa waltaji charrati kasani liya kanajadan
achel famni presidentonni kainnu murteisa nubire dabbachun nudegarun hawasa walifidun daran imtani attanu tifuftan nuti isimfana buune hawasa kainya walinne nagaini biyatenya warate garami soma akagallu waada galu barbanna ulfada wayyoma nisenenja
dirmalen waggotan darbankes hawasa wal afan faje sudan hojjetamatin inture tatole heddu da wansal padan kesa banu mitidan ille dubbatan walitabuin marabishani kanan duralle hawasa giddutti umamatin turulle kan wagga darbe wan sanirahammatetin dufe isakan ammo walim mari annetin hiku da malledani bakkabuan gama hawasa somaliyeti waltaji kan ratikhir mate kan jadan
dibatoyin badan bay dhaxdeen kaga tagen nimanki hore ceelal iyo balaay iyo dul iyo dad iyo waxyaabay dhaxdeen kaga tagen wixii tartib tartiib baan fureena
tan waru aan duban min qamno mamra koonayn waaqiya fide rakote nunu marin qara yaha tubeena ummati somaliye ummati oromo mangisillen qara nan maraci rakote niha akiyal qabdan kan aan jabaada rakote inta duubata cuba dugaan nuyi qaya cuman
hawasa laman kan ennum masa obbulum masa calmatti yu cimsanitinin hojjechuun barbaachi sa ta ulle dubbatametinin jira rakkole kannin tintalame kannen buqan qeesanitti debi anitinin akka de garamani fille bulchinstoni motumma nanno lamenitu ciminan irratti hojjetu jedame walitti dufen hawasa kana cimsu fille dihennatti motumma nanno oromia gama televizion oromo broadcasting networking afan somali tamsaasa akka e galulle obbo shimalles abdi saitanan presidenti bulchin samotumma nanno oromia dubbatanitin injiru gama hawas dinagde buurale misoma fi kannen birotin walitti cimsulleen hoji gama ful duratti hojjetamu ta uwa dagalen
kanagochudan hawwi amole nu digu barbadan hawwi amole ethiopia digu barbadan ethiopia no arkati digu barbadan abju qofa gone ni dabar ni injifan walit ufeyin ummat oromo ummat somali ni dagag oro somalen calmatti harrka walanatti nicia kanafi mo iddo jirundatti ergama kenya niban galatoma ulfada
ittanam presidenti buljins motumma nanno somale obbo mustafa muhammad umarille wanni hawasa oromo ratti nanno somale ke satti rawate kana kan qalbinu chofse obbulumma hawasa laman giddu rattille danqa kan taejadan isakanaf ammo yakamtonni hoggansa buljins motumma nanicha kanan duratura nijadan obbo mustafa kanafis wanna anno sanitte taef akka ummata oromo difa magafatan dubbatan
bazza hidet wust yetafaraqalut oromoch በሶማሌ ህዝብ ስም ይቅርታ እንጠይቃለን
አደም ሰሰንከሰቲ ኦሮሞኒ ቡቃአን መቃ ኡመተ ሶማሌቲን ዲፋመ ሲንጋፈና ጀደን ወቦ ሙስጠፌን ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተፍቅንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
አመሞ ገረገባሳ ከኛታኑ ትጨና ደግፈቶ ተገኛ ጉያ ሰባህማ ወለባ አራ ኢትዮጵያ ተከበጀማጅሩ ሰበብ ፈቹዳን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔት ማንበርኖታ ኦጉማ ጋዜጣ ሱማፍ አባንታይታ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኢማ ወለቡማ ሚዲያ ረቲ ማሪ ገሰኒጅሩ ማሪ ከነረቲ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬቲ ኢሞተ ኮሙኒኬሽኒ አባታይታ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኦቦ ገብረ ጊዮርጊስ አብርሃ አከዱበተንቲ ያደድ ኡንፋፍ ኦጉማ ጋዜጣ ሱማ አዳምባሱ ደቡን ብሪሱማ ሚዲያቲፍ ቆርማተ ተይጅረጅረኒጅሩ ጻይዳም ጦቱ በከሰነት ተርገሙ ዳን ፍንፍኔ ረገባስ
ያደድ ኡንፋፍ ጋዜጣ ሱማ አዳምባሰኒ ላሉ ደቡን ብሪሱማ ሚዲያ ረቲ ቆርማተ ተአጅራጅረን ዳይሬክተሬቲን ዳይሬክተር ኢሞታ ኮሙኒኬሽኒ አባታይታ ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ገብረ ጊዮርጊስ አብርሃም ኦቦ ገብረ ጊዮርጊስ ከነከዱበተን ማሪ ብሪሱማ ሚዲያ ረቲ ሀር ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔት መንበርኖታ ጋዜጣ ሱማፊ አባንታይታ ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ወልተውዳን ቆጴሰን ረቲ ማሪካን ረት ወጂ ጋዜጣ ሱማቲን ወጎ ተዲራዳ ፍተጃጅላ ካንቱርት አባይነሽ ብሩ ብሪሱማ ሚዲያ ረቲ ሙጠኖ ቀብዱ ኢብሱዳን አማሞ ሱዳ ጉዳን ቀባጀት
ህይወቴ ነኝ አሁን ያሳለፍኳቸው ሁለት ለውጦች አሉ። ይሄኛውንም እንደ ሶስተኛ ካየነው ሶስተኛ ለውጥ ማለት ነው። በነዛ መጀመሪያዎቹ ሁለት ለውጦች ውስጥ
በረጅሬኛ ኮት ጅጅራ ማላማ ደባርሴር ጅጅራ ማማ አከሰደፋት ፍረቹን እንደንዳ የሮጅ ጅጅራ ማከሳ ገረጀል ቀባት ቢሊሱማን ጅራ ገሩ አኩማኑቲ ሆጂ ኤገለን ቢሊሱማን ሱን ኡጉራማ የሮላማኒዩ ካናቱና ሙዳቴ አመስ ከየሮ ጅጅራ ማሰደፋ ከሳ ቢሊሱማን ሚዲያኑፍ ከነሜ ካና አከሚት ትፈየደምና ከጀዱፍ ሃላ ካና ድረቱሬራ ዴቢኤ ነሙደታ ላተ ሶዳጀ ዱንቀባ የሮን ኩን ጋዜጣ የሮ ቆርማታቲ ጀደንላላ
ኢትዮጵያ ትብልሱማ ሚዲያ አንቶር ጋዜጣስቱን አሪያማ ሂዳማ ቱራኒሩ ገባሰዱ ጋርቱ እንዳይ አርገቱን ረክሳቱሬ ካንጀሪ በረታና አስረዲን ዩኒቨርሲቲ ፍኔቲ
ቱር ስርካ አዱኛቲ ኢትዮጵያን ስፔስ ፍሪደም ኢንሰርካ ሚቀፈረ ቱርቲ ሀረሆ ሚቀጅርቲ ካየዱላ ኩና ሞኖፍ በርኖተ ጉዳላ ማሊፊ ወጎተ ዲደሚ ቱርበን ደብራንከሰቲ ጭንቁር ፈማቱሬ ነምኒ ያደሲ ብልሳን ፍታን ቱሪ ፔስ ፍሪደም ኢንቱሪ ኩን ሁንዲ ሀፌ አማ ነሙ ያደሳ ፍሪሊ አከፍል ኢቲፕሰቹ ደንዳ ኩና ሞማይዳ ሰበብ ገርቴ አርሳ ኡመኒ ኢትዮጵያ ጎዴ አንጀቹላ ከናፍ አማ ጋፊን ጉዳማይዳ አከሚቲ ወኒ ከነ ፍሪደም ይርገም ከነ ፎርም ይርገም አከሚቲ ፍርሱስ እንደንዲና ኤ ፍሪደም ኤክስፕሬሽን እንጅራ ፍሪደም ፕሬስ ፍሪደም እንጅራ ገሩ ፕሬስ ፍሪደም የቹን ሆ ኡመን አከሚቱ በቴ ከጀዱ ወሪ ፕሮፌሽናል ጆርናሊስቲን ኩን በየቹዳ ኩን በከም ቀባ
ወጋቶ ኮነስ ጅጅረምኒ ገምብል ሱማ ሚዲያቲን አርገሜራ ገሩ ተፈይደመረት ሃንቅ ነጅራ ከንጀሮሞ በራታ ተውፊክ ሙሜቲ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ
ከረንዱራ ሚዲያን ቢያክና ከይስቲ ኮንፎርሜቱሩ ኩን ሐማ ጋፋ ገለክፈሙ ሐለቲ ዲማ ይረንገሩ ረኳ ከቀቡራ ካን አርጋጁር ኬኛፋማ ሚዲያሊን ቢያክና ከይስቲ አርገመን እረጫለን ኢሳኒ ከንዱንፈስተየ ከሞቱማዳ ሲያሳ መታውፊ ኢትንተርካምፈቺ ሱዳፍ ዮሐናሞ ፈዲ መታውፊ ኢትንጉተቹዳፍ ይሮት ሰበቶክ ሰበቶክሩት ወራና ለብሰንቱ ካን አርጋጅራ ዳጋጅራ ኩንገሩ ቢያከናፍ ሰዳጨዛ ግራፎድረት ብሮድካስቲንግን ቢያከና ከዚህ ኤክስትሪም ሚዲያን ከንጀኑን ኩን ቂጠስርት ማኔጅ ታኒ ፍሪደም ኦፍ ሚዲያ አኩመ ኤገመቲቴ ሊሚቴሽን እንጅራጩ ትረጅር
ጉያም ብልሱማ ሚዲያ ኢትዮጵያ ተከበጀሙን ኢትዮጵያን ጅጅራማ አከሚ አገርሲስቴ ገመከናን ከንጀሉን ያገርሲሳ ጀራን በገብረ ጊዮርጊስ አብርሃ ዳይሬክተሬትን ዳይሬክተር ኢሞታ ኮሙኒኬሽኒ አባታይታ ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ
ሁለት ነገሮች ናቸው መጠቀስ ያለባቸው። አንድ አገራዊ መልካችን ምንድነው ይመስል በየሚዲያው እንደሚወራ ነው ወይስ ኢትዮጵያ የራሷ መልክ የራሷ አካሄድ የራሷ ፍራት ለእድገት ቢደረጥረት አለ
ዲሞኒ ለማ ኢብሰሙ ቀቡ ተቆፋ ኢትዮጵያን አኩማ ሚዲያ ላን ሐሳሙሞ ሃሊ ቀበተማንጅሩ ማል Itoophiyaan gama dimokiraasiin akkasumas gama bilisummaa miidiyaatiin kan jedhu gaazexeessonni biyyoota garaagaraa irraa dhufan akka arganiif carraa uuma. Lammaffaa immoo muuxannoo ogummaa kanaan jiru qooddatu gaazexeessonni Itoophiyaa.
Bilisummaa miidiyaa kanarratti namoonni miidiyaa qabanis ta'e gaazexeessitoonni erga jijjiiramni dhufee akkaataa itti fayyadaman irratti rakkoon ni jiraa jedhan obbo Gabra Goorgis Abrahaam. Kanaaf abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa hojii ijaarsa dandeettii irratti ni hojjetaa jedhan.
Ahun gaazexeessaa maannoo, aktivist maannoo, maabaraayi miidiyaa teekaami maannoo yemmuu ta'u.
Amma wanti rakkina ta'e gaazexeessaan eenyu, aktivistiin eenyu akkasumas. Kan miidiyaa hawaasaa fayyadamu eenyu kan jedhu addaan baasudha. Gaazexeessaanis uummata tajaajiluuf ogummaa isaa kan waadaa seeni dhiisee xiinxalaa siyaasaa ta'a. Haga kun daandii hin qabannetti bilisummaan miidiyaa biyya kanatti qormaata guddaadha. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa hojii hordoffii ni taasisa, dubbii deebiis ni kenna miidiyaadhaaf. Miidiyaanis poolisii editooriyaalii isaanii ilaaluuf hordofuu qabu.
Marii kanarratti gaazexeessitoonni buleeyyiin hooggantoonni miidiyaa akkasumas barattoonni barnoota gaazexeessummaa irratti hirmaataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinnee.
Amma yeroon gargar keessaa sa'a 2:51 ta'ee jira. Washington DC tiin immoo waaree booda sa'a 1:51 dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee abbuu zallaqaa kanas hin hafeera.
Laatu shanii nagaa, yaabal garbii nagaa, soodibooqee nagaa, dubbiqdirree nagaa, muyyal golbaadiidii nagaa, areero gooroo nagaa, gooroon oromoo teennaa nagaa, gadaan nagaa, gadaan wajjin karooba nagayaati. Amma egaa mijuullee fudhanne garmuudatti aana.
Abbuu Zallaqee walleessaaf guddaa galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena. Qaama miidhamuun sammuu miidhamuu waan hin taaneef hojjennoof jiraachisuu waan nu dhorku hin jiru jedhu dubartoonni miidhama qaamaa qaban yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin. Dhaabbanni hawaasa haaromsu ka Vision jedhamu magaalaa Amboo keessa kan maddeffate qaama miidhamtootaaf maallaqa kaka'umsa hojii gumaachaa akkasumas immoo leenjii kennaa jira jedhu itti gaafatamaan damee bulchiisaa jaarmayichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin. Naakoor Malkaatu achirraa gabaase.
Qaama miidhamummaan daa'imummaan natti dhufus osoon harka hin kennin tattaafadhee of danda'uuf morkadhee jetti shamarree Tsigee Kumalaa bu'aa bayii keessa dabarte ilaalchisee akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti. Tsigeen.
Miila koos harka koos uumama nan miidhamtu ta'ee dhaladhe. Haa ta'u malee maatiin koo yeroo sana baadiyyaa waan jiraataniif akka ammaa kanas teknooloojii waan hin bal'anneef mana yaalaatti illee nageessanii na yaaluu hin dandeenye fakkaata. Nama waggaa 8 ta'e mana barumsaa gali bakka deemee baradhu sana irraa xiqqoo fagoodha. arka koo fi jilba kootiin daa'imeen magaalaa gudaritti kaagaleen hanga kutaa saddeetitti daa'ime bara. Sammuu miidhamutu nama hanqisa malee qaama miidhamuun homaarraayyuu nama hin hanqisu. Kutannoon miidhamaa sanaa murteessaadha. Gaafan qormaata biyyoolessaa hojjedhu walsadirra gaafan taa'u nuuf hin mijatu jedha yoo kutaa keessa siifachiin adeemsisanu daqiiqaan 20 na jalaa gubatee amileen koo gadi bu'uurraan qabxiin koollee xiqqate. Malee tokko kaasee hangan kutaa 4 ga'utti tokkoffaa otoo hin bahu. Hangan immoo kutaa 10 ga'utti sadarkaa otoo hin qabu yenne kan inni baradhe. Kolleejjii madda walaabuu feeyyata galfadhe. Carraa bilisaa naa fudhatanii waggaa 3 baradhe kompiitaraa jechuudha. Dippiloomaan qaba.
Kun hunduu darbee har'a hojii garaagaraa hojjechuun of jiraachisaan jiraa jettis igeen maal maal akka hojjettus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Dhaabbanni haaromsa hawaasummaa biyyiin kompiitaraa moofaa fi pirintaraa birri 5,000 walumatti naa bitanii ani manichuma sana keessatti mana kiraas kan falachuu waan ani hin dandeenyeef nama biraas immoo nama irratti hirkadhee firas maatiis ijaanas hin qabne achuma keessa jiraadheen achuma keessa daanteelii dha'ee eeyyamitti sanaan kompiitara sana otuman hojjedhu. Waggaa tokko hojjedheen kompiitarri suni akka tasaa ta'e na jalaa gubate. Yuuniversiitiin boottinnaan iyyata galfadhu kompiitara haaraa fi pirintara haaraa naalaatanii sanaan boodaanis amileen kool jedhee suman hojjedha.
Namoota biroo osoo hojjetanii jiraachuu danda'anii dhibaa'ummaan bara isaanii fixanii fi namoota miidhama qaamaa qabaniifis ergaan qabaa jettis geen.
Caallisaa kutannoo abbaatti. Qaama miidhamuun barumsarraas nama hanqisu hojiirraas nama hanqisu bakka namni fayyaa ga'e tokko hundarra nama hanqisu haa ta'u malee kutannoon abbaa barbaachisaadha. Kutannoo keessattis immoo tumsi hawaasaa tumsi maatii tumsi firaa tumsi hiriyaallee barbaachisaadha. Namni qobaasaa maa gochuu hin danda'u tumsi mootummaallee barbaachisaadha. Tattaaffii abbaa sanarraatiin ka'anii tumsi yoo godhame namni kamiyyuu bakka kamiyyuu nan qabu. Ergaanan immoo qaama miidhamtootaatiif qabu qaama hir'achuu sammuu hir'achuu miti jabaadha. Kutannoo godhadhaa of hin tuffatinaa of hin tuffannoo kan hin jedhuun ergaa qaba.
Aaddee Ilfinis Sarbeessaallee hangam miidhama qaamaa qabaadhu harka hin kennuu jechuun kan dubbatan.
Kan hin jiraachisu immoo ijoollee kan ofii kooti da'e 2 qaba. Ijoolleen bira immoo 3 tokko kan ta'an bira jiru. Kan hin hojjedhee jiraadhu biddeen goggogaan tolchee as rakkaba. Lukkuu innaan galchutti 100 galche. 50 ho'iitu naa fayyadu fakkaata. Wal nyaatanii wal fixan. Amma waan gara darbeerraa waan an baradhe qabaamu. Kanaan booda guddiseen gurgura malee lammata immoo haala aadaatiin malee haala ammayyaatiin miti kan inni anis guddisuu horsiisuu jammare. Inni kun akka rakkina qabu anis arga. Kanarraa waan an baradhe waan an qabuuf sichitti. Haala ammayyaatiin an horsiisatan jedhuun abdii akka kanaataan qabaa jechuudha.
Ofirra darbanii warra biroos jajjabeessaa akka jiranii gara raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Namoota akkasiitiif an ergaa guddaa yoonarra fudhachuu baatan iyyuu itti himan. Ilaa akka ta'e kun homaayyuu miti. Miila koo tokko bichaatu miidhama. Kan kana darbe sammuun koo hin hojjeta. Harki koo hin hojjeta. Akka kanaatti hojjedhaati jiraadhaa jedhee nama jajjabeessuun qabaan malle. Ganaa mana namaa keessa jeentanii hojjechuurra ofii kooti mannaa gajaallee siifan kenna hojjedhu kanan jedhee naan qabaan mana. Siifan bitaa akkasumatti hojjedhuuti hin kaffalattaan jedhe. Waan bakka kanaa gorsaan jiraachuudha.
Lamaanuu kan maallaqa hojiittiin eegalan argatan dhaabbata haaromsaa hawaasummaa Vision jedhamurraa ta'uu naaf himan. Itti gaafatamaan bulchiinsaa dhaabbatichaa obbo Tamasgan Kabbada barbaachisummaa deeggarsa qaama miidhamtootaaf gochaa jirraa jedhanii keessuma dubartootaaf taasisanii irratti waan jedhan qabu.
Namoota qaama miidhamtoota ta'anii hojii hojjechuu danda'an walitti gurmeessine nama 40 bara 2018 keessa istaartaap kaapitaalis kennineef irra. Walumaa gala dubartoota jechuun danda'a. Dhiirri nama 4 dubartoonni nama 36 dha. Faayidaan isaa tokko namni qaama miidhamaa ta'ee jiru kun qaama miidhamummaa sun akka miidhaa tokkootti ta'ee gara hiyyumaatti isaan waan deebisuuf kana irratti nu qorannee bakkuma jiranitti maal hojjechuu danda'an biratti kan jedhamu isa san qorannoo erga goonee booda manatti fakkeenyaaf kan biddeena tolchee gurguruu hin jira kan mana kompiitaraallee kan qabu hin jira bakka jiru isaatti maal hojjechuu danda'a wanta isaan hojjeta san haala mijeessine warra dhimma hojjetaa fi dhimma hawaasummaa magaalaa amboo wajjin taane indaganaa warra gurmaana xiqqaa. Qinnaan Asteenyaa jedhaman isaa wajjin walitti dhimma dubartootaallee irratti hirmaatanii Amboo Yuuniversiitiin illee sulxana adda addaa isaaniif kenna leenjii adda addaa isaaniif kennaati. Haala kanaan isaan hojjechaatu jirra jechuudha.
Bara kanattis namoota qaama miidhamummaa qaban 30 haala kanaan deeggaruuf qophii xumuraa jiraachuu isaanii kan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoon Malkaa Amboorraa.
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳሳ አለማወለካ ጀልቀ በገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለመዲግደሚ ሸኒ ሶልዶሚቶ ኮረት ውጣታ ገጅማታት ቆጵያ ፋኖርሞት እንደበርሱ አስረትራውታ ቆጵ ቦሩቲ ወልት ለብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ ፋናማራቱ ትፉ The Voice of America.